Tira, aipatu dugu liburuaren eguna dela, esan duzuzuk ekine, ondo baino beto sarreran, eta horretaz zaritu nahi dugu, edo horri harreta jarri nahi diogu datorren tartean ekine, liburuei baino behar bada esango dugu liburutegi bati.
Halaxe da, izan ere, Hortzaizeko Menta kafe liburu den da ezagutuko dugu, urrengo minututan, eta berarekin batera maiatzean abian jartzea duten egitasmo berria ere, eta horretarako gurekin da telefonoz bertzale Charlotte Menta liburu dendaren arduraduna. Arratsaldeon, Charlotte.
Arratsaldeon.
Ongi etorri, mila esker, lehenik eta behin, gure deia jasotzeagatik, gainera oporretan harrapatu zaitugu, ezta?
Bai, ez da grabe.
Tira, hori da, eh? Bestela ere eskerrak emateko alin bada, bazter esanik ez ezta, oporretatik, gure dei hartzen badu ekin.
Tira, hasteko Charlotte, kontaiguzu, pixkate ezagutzen ez duen batentzat edo, koka gaite zen, nork eta noiz sortu zenuten, menta liburu denda, non dago, nolakoa da, kontaiguzu pixka bat.
Bai, plazarekin, bai, beraz, sortu dut menta duela hiru urte terdi, Deia. Da, liburu edena bat, baina ez baizik, bada ere kafegune bat, eta antolatzen ditugu gertakari kulturarak. Eta astapenean, ideia zen, ni liburu zainan nintzen, baina kostaldean, eta basen afarroan bizi nintzen, eta egun guziz egiten dituen joan ginak, eta bezeroek ere, eta pentsatzen nuen, ez dela bat ere logikoa behar genuen, ere liburu denda bat barnik aldean, eta horregatik sortu dut menta Hortzaizen. Eta Hortzaizen, Hortzaize da irri bizikitipi bat, basen afarroan, eta irri hau hautatu dut zenta ez baizen deus zentroan, ez ustaturik, ez komertxurik, ez fan, deus. Eta ideia zen leku bat sortzea, goxu-goxua, aski dekia, nun erritarrak piskatetxean bezala senditzen direla.
Hortaz, piska bat bilakatu da Hortzaizeko bihotza, ez? Hor erdigunean jarrita, eta kasik hilda zegoen erdigune horretan, alako liburutegi eta kafegune bat, pentsatzen dut sekulako bizitza emango ziola herriari, Charlotte?
Ba, izinez, eta... Eta xantza dut zen ta jendea biziki nola erran dinamikoa baita. Eta zinez usu etortzen da mentara liburuen zat, baina ere gertakieren zat, kafeen zat, bai, biziki dinamikoa da menta, bai.
Hortaz, liburuak eta kafea uztartuta, topa ditzakegu menta liburu den da, baina itxura bat egin dezagun pixka bat, konta eguzu nolakoa den zure liburu eta kafegunea, nolakoa da menta?
Ebe, Hortzaizen izan ez, bon, xantza dut, badut etxe tipi bat, bi estaia, bi terraza, handia da, eta barnean, bon, bada liburu hainiz, liburu dena da elebiduna, beraz badira euskarazko eta frantsesezko liburuak, eta denentzat, beraz, aur literatura, helduentzat ere, eta pixkat den dena da hasia da, zenta pentsatzen dut, bizkuntzak elgarrekin bizitirda. Eta gainean antolatzen ditut gertakariak izaitera alda konzertu bat, doan zerki bat, badira ere erakusketak, tailerak, piskat denetai.
Tira, ba, esan dako ez, bai ala bai, iman behar dio sekulako bizitza, herriari alako, bueno, alako gune bizi bat ez, hor erdigunean jarri izanak.
Bai.
Tira, eta Charlotte, konta iguzu, ze batzuetan ez, bezeroen profilak haunitzerran dezake ere, bai, ba negozioaz eta dendaz beraz ez dakit, nolakoak dira, ba, liburu dendako bezeroak, edo ze profileko bezeroak izaten dituzue?
Zaila da, erantzutea zenta piskat denetarrik baita, bon, usu gehiena garazi baigorritzik etortzen da, bada, badira familiak aurrekin, baina badira ere gazteak, telelana egiten dutenak, eta ere jendea etortzen dena bakarrik kafeentzat. Beraz pixkat, nasketa handia eta untsa da, biziki diversitate.
Divertigarria da azkenean, ez? Alako hain beste jende desberdin izatea, baina bueno, izango du zerbait, ez? Hain askotariko jendea gerturatzeko, ez? Zer da bertan bilatzen dutena edo zer du mentak, ba hain beste hain jende desberdinarentzat, ba leku hain egokia proposata goxoa izateko.
Bo, ez dakit, zaila da erraita, baina pentsatzen dut, ba, zela eskaira handia, eta, bon, ba, erantzun dut. Me, ene ustez, martxan da, baina ez eni esker, baina jendari esker, fin, zinez, fin, jendeak arrola handia hartzen dute, eta hori esker martxan da, zinez.
Hortaz etorri da nolabait zulo bat betetzera, menta liburuten da. Eta orain bazoaz, beste zulo bat betetzera ere. Ze liburuten da ibiltariaren ideiare hortxe izan duzu gueltaka, eta abiatzera zoaz, esai guzu, hau ere pixka nondin nora bururatu zitzaizun, Charlotte?
Bai, egia erran, astapenetik banuen ideio hau ene buruan, baina astapenetik ez zan posible den dena bat batean egitea. Beraz, lehen hortzaizeko menta segurtatzeko, eta gero, pentsatzen dut, guai momentua dela menta ibiltaria sortzea. Elburua eski simplea da, oartuniz, iruorte eta erdi hauetan, bazirela erremuak eski urgun direnak mentatik, ez da bidean, ez da errez, eta hartzea, eta guzti. Eta baditut handik bezeroak, zenta usum gomitatua bainiz, gertakiari entzat, merkatu entzat, beraz badakit badela eskara handia, baina ez da posible erri baikoitzan liburu denda bat sortzea, ez liteike posible, baina bada eskara eta ene proiektua menta ibiletzeria da horregatikoa. Beraz, liburuak jenden gana urbiltzea.
Hori eta nola eginen duzu hori Charlotte hau da ez dakite auto bat izanen den, eta bertan barrenean liburuak edo nolakoa izanen da liburu den da ibiltari hau?
Erosi dut kamioi handi bat, xutik egoiten algira barnean, eta barnean izanen da piskat zartzaizeko menta bezala, baina liburu autaketa frantsesez eta euskaraz, eta beraz, posible izanen da liburuak autatzea barnean, baina posible izanen da ere manatzea, eta ni itorriko niz liburuekin urbilago.
Eta nondik nora ibiliko zara, Charlotte, zei bilbide egingo duzu?
Alor, ez da dena finkatua oino, ariniz pentsatzen, eta ariniz pentsatzen jendearekin. Zenta, ez baitut nahi dena bakarrik pentsatu, da pixket elkar lana, eta adibidez, aski sigur joanen niz lartzabalerat. Zenta hor, baita leku bikain bat, baitzen dena espeletena. Da ustatu bat, baina ere kasik erraiten aldugu zentro kulturara. Eta adibidez, joanen nizlartzabaren, baina espeletenaren ondoan. Ez dakit nola erran, baina itzulia izanen da elkar pentsatua. Eta normalki kamioina fite prez da, eta maiatzen hasiko niz, eta erabiltzen, erabiliko dut uda piskat entzaiatzeko. Ikusiko noiz, nola, egokia den, eta sartzetik goiti itzulia finkatua izanen da.
Hori da, aipatu duzu, bueno, nahiko proiektu dinamikoa izango dela, ez dakit pentsatuta daukazun zen maiztasunekin eta ibiliko zaren, eta bueno, ikusiz joango zaren pixka bat, Charlotte.
Bai, ez duzu lartu barkatu.
Bai, ez, ba, aipatu diguzula, ez, ez duzula dena, ez dituzula erabaki bat guztiak zuk bakarrik hartzen, ez, bueno, mankomunen jartzen duzula, bezeroekin, eta bar, eta alde horretatik pixka bat proiektua da dinamikoa dela, ez, eta behar bada aldatuz joango dela, baina printzipioz, pentsatuta ote daukazun edo, ba, ze egunetan edo egingo duzun ibilbide hau, edo ze sarritasunekin edo maiztasunekin ibiliko zaren, ba, liburu den da ibiltari honekin.
Bai, hau erabaki dut. Beraz, itzulia izanen da aste azkenetan eta ostiraletan eta larun bat batzutan. Eta pentsatzen dut, baina hau ikusiko, leku batean bi aste guziz.
Pentsatzen dut horri izango dela aukera, enkarguak hartzeko ere, ez?
Barkatu?
Enkarguak hartzeko ere aukera izango dela, enkarguz liburuak ekartzeko ere, bezeroek eskatuta.
Bai.
Eskaintza hori ere pixka bat bezeroi entzunda osatuz joango zarela behar bada?
Bai, me aski idekia da, dendena. Eta, bai, oino kasik dena idekia da. Eta adibidez, nahi baduzi joan nadin, eba posible da oino, posible da deitzea, mesu bat bidaltzea, eta itzulia moldatuko dut, zinez. Eta posible da, posible izanen da ere, menta gomidatzea, gertakari entzat, adibidez. Duela urte batzuk EHZ-etan nintzen, adibidez, liburuekin, eta kamioarekin erresago izanen da.
Ez dakit, aurrikuspenik egin duzun, ze espero duzun, nolako harrera izatea espero duzun, liburutegi, liburu den da ibiltari honekin, Charlotte? Esperantza duzu?
Espero dut, martxatuko dela, biztan da, baina pentsatzen dut ere nola erran, liburuak jenden gana urbiltzea. Zenta, jadanik bezeroak baititut, ere mortan, hauetan, baina pentsatzen dut, badela, oino jendea ez dudan unkitzen, ez dakit nola erran, baina. Ez da beti erres liburu denda batera sartzea, liburu bat erostera, kilometro egitea, den dena, eta menta ibildariarekin, erresago izanen da, etxe atarian izanen da, posible izanen da, kasik, etxe atarian liburuak hautatzea eta guzti, eta espero dut, jende gehiago irakorreko duela.
Tira, orain ez dago aitzakerek, zuk esan bezala etxe atariraino kasik liburuak ekarrita, ez dago,
bai.
Ez dago eskusarik. Ba, Charlotte, mila esker gaur gurekin izateagatik, gozatu zure oporretaz, gozatu liburuaren egunaz ere, eta nahi duzun arte.
Bai, gero arte.
Mila esker ongizan.